sabitoota oromoo ameerikaa keessa jiranii qophii gargaraatti jiran isaanillee acaalufaa jaambofaa tuujiifaa abdii fi daawwiteen faalleen meeriilaand naannoo silver spring keessa qophii tokko qaban namoota waan qophii isaaniitiif sirbi isaanii ka duriitiif kan marrallee too gaafate.
Hayyee abdii ati gara biyyaa deemtee yeroo dheeraa bubbultee dhiheenya gara ameerikaatti ka deebite Hacaaluun immoo biyyarraa gara ameerikaa dhuftee bubbultee jirta. Lamaan keessan iyyuu imala irra turtan mee abdii irraan jalqaba maal argitee deebite Oromiyaa keessatti?
Ji'a sadiin ture dhufe Oromiyaa keessatti wanta adda addaa of course tokkoffaa faamiliidha. Haala namni keenya biyya keessa jiru nuti akka artistitti iddoo sirbi jiru faa walii gaddeddeemaan ture amma hin danda'etti dhugaa dubbachuudhaaf waardiyyoota balbalarraa kan nagaa nagafatan afaan Oromootiin baay'ee jireenyi Oromoon maalirra akka jiru iddooma waardiyyaa fi kunoo reestoraanti keessatti warri tirii baatanii nama keessummeessani hojiidha. Garuu haa ta'u iyyuu malee Oromoon irra caala hojii akkasii kanarrattidha kan ani arge kan bobba'ee jiru.
Haacaalu maal jetta? Kanarratti waan jettoo qabaattes gaafadheen Ameerikaa keessatti immoo waan argitetti akka dabartuun fedha.
Yaa dhugaa isaati waardiyyaa qofa osoo hin ta'in warri baaleerraa baatan jechuun warri dhagaa falaxanii warri hojii guyyaa irratti bobba'anii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo keessa godina addaa Finfinnee kan jedhamtu magaalaalee hin jirtiini. Ijoollee qotee bulaa naannoo sanarraa lafti isaarraa fudhatametu gara Finfinneetti bobba'ee filannoo hin qabu filannoo hojii guyyaa hojjatee yookaan waardiyyaa ta'ee jiraatudha. Waanuma ifa ta'eedha. Ani immoo ammaa miti kan arge lumastureera gara waggaa shanii jaha hin darba erga kun ta'uu calqabe. Kan si dinqu amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa bahera jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii artii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kun waggaa 130 dura yeroo ontuun isaanirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaanirraa fudhatame. Ammas waggaa 40-50 booda naannoon kun akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'a akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara Abbichuu ture galaanfinnee marsee jedhe.
Mee jedhi mee sagaleedha?
Laalgalooko. Lalleen kan tufaa laalgalooko. Gaara Abbichuu ture laalgalooko. Kuree kan jettudha dubbii kan qabdu gartee amma eessa jira yoo jette Yaayyaa Gullalleen Finfinnee keessa jira. Oromoon gosti kun naannoo qabbannaan kun gaara jedhama. Oromoon jira, Abbichuun jira, gosti Yakka Galaan jira Finfinnee keessa. Sila otoo Oromoon bar sana jiru otoo bakka sana jiraate har'a Finfinnee keessatti Finfinneen humtuu Oromoo urgoofti jechuudha. Waggaa 130 boodas caasaadhuma sanatu hojjechaa jira jedhee waan natti mul'ateefan sirba sana barreesse.
Mee gara abdiitti deebi'een booda gara keetti deebi'a. Abdii wallee kana caaluu kan maal hin jiraa jedhu qofatu hin ta'in walleeleen yeroo ammaa ba'aa jirani mormii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirutti ka fuuleffatanii mee maal jetta waa'ee wallistootaaf haadha yeroo?
Durumaayyuu kaasee zabana Ali Birraafaarraa kaasee zabana Abbaa Lafaasanirraa kaasee aartiin Oromoo gumaachu inni godhaa ture ammana hin jedhamu. bara kanas taana dega sirboota 80 all to be wayo master plan yuma kana wayo mitidaga bruma kana jechu kuni maal si mulisa qabso kana qarqaru ratti gahum si artin qab artistoni kenya sodato komale biya kesa taani ku qama ummata saani akasit ibsuni saani ega sena kesatti artin oromo artistin oromo dogu ta kakabu kan mulisuda
galato me abdi gara acalu tandebia me why america wanar gitenatti me acalu
america yero sada fafan ufe madenya kanalle gara canada ture ani biyarra kanan ufu oromo north america jiru kana fiko certi ko de sufan ufa ummani kenya selle akagaritti ahirmate hamile barbachi suhunda na kenne jira ba ye jalatte ega amma humna sabak kajirutte oromo na america sa to adunya rajuru marti siwan biya kesa to ofisi ga wanitti agamu bakajirutti hatagale sa dage ti su ya lajira wanak kasifa anarge chudana
gidukan amma atiste abdin kanittirmatani agar sisatu jira iftan gafa sambata ukan sambata draje chud me wae kopi kana abdi maljet
opini ega bitote sa kuda sagal march kuda sagal jechuda saati jarra ka se chalqaba opin gun ka kopae akuma tu jete ani sinjira hacalu sinjira waliskoli bebe kamon ka jambo jote dawite makon tuji mudefi ke sumota gugudalle ni qabna sagantan kuni sirba qofa miti durata ammacatu lama jasolin biyas tufani e bafagodu kana afu sagantani nuti kopesaf juru akuma bekamu oromota biya kesati ni damajrani fi manaya alatin dako malaka warrahin kabne fi gargar sa akka tahu jenne dibadibati malak macirar gamu dalisani daga ega hala garitin kana andura kan godame himbeine adarasha adunya me kana kesati warrota gudatti kopesan kana kopae sagantan kun halan adda nuti kopekenya tumura jaranam
me projecting ke full draw mal
projecting ya full draw ga ya rabbi nukarkare halu mamma oromia ke sejuru tutino du batakan artisu na gole male albama heddu gari toko fitateni arkati ka badeja
acalo ato waya du qabda full draw mal tijira
e full draw tigawanu ma ajiru jirenya hawasa toko da kan artin toko mulisu dawiti do majiru jirenya hawasa toko ti wajinan mababarre sa jirus jira gayro sa edate budget eti ya da ofarka qaban da wechu kodi
artista calu unde saf artiste abdi nurasa ipsakana kenu kesanif gudan singalatom sadda agar sisa kesanit milka anjera
ayye galatomi namo agar sisne kuni ga agar sisa gudan akuma abdi jechu yaletti bashannana summata sa qarqaru fi wanta efi sagantan kun saganta gudada
ani seddu heddu galatu misin da dana mo ega guya gare da fata wallu kenya daga ta kambala ta alfafu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.